din il-pittura tissejja l-ambasċaturi. Hans Holbein iż-żejr pittira fl-1533. Mela forsi ma tantx għadu żejr illum mhux hekk. Il-pittura turi żewġ tirġiel li kienu ambasċaturi u qatt ta' strumenti xjentifiċi sbieħ. Naf li qed Thomas biex tistaqsini. Imma x'hemm fin-nofs tal-istampa? Ejja mmur f'naħa tal-lemin tal-pittura.
Pipi, ħanaddu, jekk jogħġbok.
Tajjeb wisq. Is-sitla fuq ponot subajk. U la ftit? Ftit oħra? Hekk! X'qed tara? Proset! Ras ta' mewt! Holbein kien qed jiddandan ftit meta pittera. Rid li n-nies jindunaw kemm kien pittur bravu biex imbagħad iqabduh ipittrilhom xi ħaġa. Issa int ukoll taf xi ħaġa interessanti biex biha turi lil sħabek kemm inti bravu jew brava.